Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Ingalill Rajala. Tämän Radioraamattukoulusarjan tuottaa lähetysjärjestö Sanansaattajat ja on kuultavissa useiden paikallisradioasemien taajuuksilla. Lisäksi ohjelmaa voi kuunnella keskiaalloilla taajuudella 1494 kHz. Lisätietoja taajuuksista ja lähetysajoista saat Sanansaattajista. Tällä kerralla opiskelemme Jukka Norvanon johdolla Jesajan kirjan lukuja 26 ja 27. Kirjan äärellä voimme pohtia esimerkiksi, miten Jumala on toteuttanut ja yhä edelleen toteuttaa sanansa. Ohjelman loppupuolella toimittaja Pia Latvala haastattelee muusikko Hillel Tokatsieria. Hän on tullut tunnetuksi muun muassa hebreankielisistä lauluistaan. Mutta nyt on siis Jukan vuoro.
Edellisellä kerralla profeetta Jesaja johdatti meidät ylösnousemuksen riemullisten näkymien äärelle. Tällä kertaa hän vie meidät takaisin ikävämpien asioiden pariin. Hän näet puhuu tuomiosta, joka kerran kohtaa koko ihmiskuntaa. Luen Jesajan kirjan 26, jakeet 20 ja 21. Ja nyt, kansani, mene huoneisiisi sisälle, sulje ovet jäljessäsi. Pysy piilossa lyhyt hetki, kunnes raivo on ohi. Sillä itse Herra lähtee asuinpaikastaan vaatiakseen maan asukkaat tilille kaikesta pahasta, mitä he ovat tehneet. Silloin maa paljastaa kaiken siihen vuodatetun veren, eikä enää peitä surmattujen ruumiita. Ja sen kirjan 26 ja kesä 2 kehotettiin aukaisemaan portit, jotta vanhurskas kansa saisi astua sisään. Nyt on aika sulkea ovet ja piiloutua sisätiloihin, sillä tuomion aika on tullut. Jälleen kerran on nähtävillä yhtymäkohta sekä Egyptistä vapautumisen että Noan aikoihin. Viimeisen Egyptiä kohdanneen vitsauksen aikana, jolloin egyptiläisten esikoiset kuolivat, Israelin kansan oli sulkeuduttava karitsan verellä merkittyihin huoneisiinsa. Myös Noa meni perheensä kanssa ennen vitsauksen alkua arkkiin ja ovi suljettiin. Tämä ovien taakse suojautuminen oli välttämätöntä sekä Noan että Egyptistä lähdön aikana. Ja niin se näyttää olevan myös viimeisinä aikoina. Sillä tavoin tuomiot kohtaavat vain niitä, joille se on tarkoitettu. Sinä päivänä paljastuvat myös ne vääryydet, jotka kuviteltiin jo unohdetun. Ei ole vaikea nähdä tässä kehotuksessa sulkeutua ovien taakse viittausta siihen turvaan, jonka Jeesus Kristus tuo omilleen. Se turva kestää tuomion päivänkin. Seuraavassa luvussa päättyy Jesajan ilmestykseksi kutsuttu jakso Jesajan kirjassa. Siinä huipentuu hänen välittämänsä näky aikojen lopusta. Luvun aluksi vastaamme tulee 4:6 sinä päivänä ilmaisusta. Niiden avulla profeetta on auttanut meitä täsmentämään luvussa 24 annettua kaosmaista tulevaisuuden kuvaa. Luen jakeesta 27 sen jakeen 1. Sinä päivänä Herra vaatii tilille ja lyö suurella, vahvalla ja terävällä miekallaan Leviatanin, nopealiikkeisen käärmeen, Leviatanin, kiemurtavan käärmeen, iskee hengiltä syvyyden hirviön. Leviatanista puhutaan myös parissa yhteydessä Jobin kirjassa, esimerkiksi luvussa 3 jakeessa 8 ja luvussa 4 jakeessa 25. Sekä esimerkiksi psalmissa 104, sen jakeessa 26. Jobin kirjan jälkimmäisessä kohdassa ja tuossa psalmissa 104 Leviatanilla tarkoitetaan voimallista eläintä, merihirviötä, jota ainoakaan ihminen ei kykene kesyttämään. Jobin kirjan luvussa 3 Leviatanista puhutaan kuitenkin vertauskuvallisemmin. Syntymäpäivänsä kirotessaan Job sanoo, sen päivän läistäköön kirous, joka herättäisi itsensä Leviatanin. Vastaavaan vertauskuvalliseen tapaan Leviatanista puhutaan myös psalmissa 74, sen jakeessa 14, joka on Jumalan tekojen ylistystä. Itsensä Leviatanin päät sinä musersit ja ruhon annoit petojen ruuaksi. Näin tässä psalmissa Leviatan kuvataan Jumalan vastustajaksi. Vastaavalla tavalla myös Jesaja puhuu Leviatanista pahuuden voimien ilmentymänä ja kutsuu sitä myös käärmeeksi, käyttäen alkutekstissä sanaa, joka on tuttu myös syntiinlankeemuskertomuksesta. Hyvä on myös huomata, että Herra lyö Leviatanin miekalla. Vastaava kuvaus on luettavissa myös ilmestyskirjan luvusta 19 ja kestä 15. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltian Jumalan hehkuvan vihan viinin. Saman tapahtumaan näyttää viittaavan myös apostoli Paavali toisen tessalonikalaiskirjan luvussa 2, sen jakeissa 7 ja 8. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Herran Jeesuksen suun henkäys viittaa tietysti puheeseen, eli hänen sanaansa, niin kuin suusta lähtevä miekkakin. Miekka on Raamatussa Jumalan sanan vertauskuva. Niin kuin Jumala sanallaan loi koko maailman, niin hän myös kerran pelkällä sanallaan tuhoaa lopullisesti paholaisen mahdin. Siinä riittääkin iloitsemista. Herrallamme on valta pelkällä sanallaan alistaa kaikki valtaansa. Tämä tietoisuus sai aikanaan Lutherin julistamaan rohkeassa taisteluvirressään näin. On turha oma voimamme vääryyden valtaa vastaan. Me turman vallat voitamme Herrassa ainoastaan. Hän, Kristus, kuningas, on voiton ruhtinas. Lyö joukot helvetin, ne tallaa jalkoihin. Ja voiton meille saattaa. Jos täyttyisikin maailma nyt valheen enkeleistä, niin pimeys ei voittoa kuitenkaan saisi meistä. Ne olkoot raivoissaan ja syöskööt kiukkuaan. Nyt valheen vallat on jo saaneet tuomion. Ne yksi sana kaataa. Herran päivä merkitsee siis kaiken pahuuden loppua ja sen murskaamista. Seuraava jae sisältää viidennen sinä päivänä ilmaisun. Sitten alkaa myös toinen Jesajan kirjan sisältämä viinitarhalaulu. Ensimmäiseen tutustuimme luvun 5 alussa. Luen siis Jesajan kirjasta luvusta 27 ja keen 2. Sinä päivänä saamme kuulla, ihana viinitarha, laulakaa siitä. Luvussa 5 viinitarha eli Israelin kansa tuotti vain katkeria villimarjoja kaikesta vaivannäöstä huolimatta. Nyt sävy on toinen aivan alusta alkaen. Viinitarha kukoistaa. Jae 3. Minä Herra olen sen vartija. Yhtenä minä kastelen sitä. Minä vartioin sitä päivin ja öin, jottei sitä kukaan vahingoittaisi. Herra siis pitää hyvän huolen tarhastaan. Hän ravitsee sitä ja huolehtii yötä päivää siitä, niin ettei se enää joudu vieraiden valtaan. Luen 4 ja 5. Vihani hehku on ohi, mutta jos vain näin ohdakkeita ja orjantappuroita, käyn taisteluun niitä vastaan ja poltan ne kaikki, jolleivät etsi minusta turvaa ja tee rauhaa kanssani, rauhaa minun kanssani. jos näin hyvin hoidettuun viinitarhaan pääsisi piikkipensaita tarkoituksenaan tukahduttaa viiniköynnökset, niin Herra itse poistaa ne. Mikään ei pääse vahingoittamaan Herran viinitarhaa. Ohdakkeilla ja orjantappuroilla tarkoitetaan tässä Israelin kansan vihollisia. Mutta niitäkään ei ilman muuta torjuta pois. Kenellä tahansa kansallisuudesta riippumatta on lupa tulla Herran luo hänen pelastamakseen. Näin tässäkin kohtaa tulee esiin Jesajan kirjassa yhä uudelleen painottuva lähetystyön näkökulma. Tie Jumalan luo on Jeesuksessa Kristuksessa avattu. Hän on meidän rauhamme.
Am Israel, Am Israel Chai. Oda Binu Chai. Am Israel, Am Israel Chai. Oda Binu Chai. Am Israel Chai. Oda Binu Am Israel, Am Israel, Am Israel, Oda Binu, Oda Binu.
Luonekeen 6. Tulevina aikoina Jaakob juurtuu, Israel kukkii ja kukoistaa, ja hedelmiin peittyvät maan kasvot. Tämä jae kertoo viinitarhan hedelmien leviämisestä yli koko maan. Näin Jesaja näki sen, mikä on jo osittain tapahtunutkin. Alun perin vain Israelin kansa osasi odottaa Messiasta, joka sovittaisi maailman synnin. Nyt sanoma Jeesuksesta Kristuksesta on jo tuonut elämää joka puolelle maailmaa. On selvää, että tällainen näkymä hämmästyttää. Niinpä väistämättä mieleen tuleekin kysymys, miten? Miten tämä on mahdollista? Luonekeet 7 ja 8. Onko hän lyönyt teitä yhtä ankarasti kuin hän löi teidän lyöjiänne? Onko hän tappanut teitä yhtä säälimättömästi kuin hän tappoi teidän kansanne tappajia? Vain hätistämällä pois, karkottamalla hän teitä ojensi. Kiivaalla henkäyksellään hän ajoi teidät tiehenne itätuulen päivänä. Ensimmäinen vastaus liittyy kuritukseen. Herra on kyllä kurittanut voimallisesti kansaansa, kun siihen on ollut tarvetta. Mutta vielä kovempaa ovat joutuneet kokemaan Israelin kansan viholliset. Historiallisesti tämä ilmaisu viitannee siihen, että monet tuolloin Israelin kansaa vainonneet kansat ovat poistuneet kokonaan maailman kartalta. Enää ei ole sen enempää muapilaisia, edomilaisia kuin filistialaisiakaan. Babylon ja Assyriakin ovat hävinneet. Jäi 9. Näin sovitetaan Jaakobin synnit. Tämä on kääntymyksen hedelmä. Jaakob murskaa kaikki väärien alttarien kivet, niin kuin kalkki kivi murskataan, eikä maahan enää nouse aserapaaluja, ei suitsutusalttareita. Toinen syy viinitarhan menestymiseen on syntien sovitus. Edellä Jesaja on kuvannut sitä, kuinka silloinkin, kun Israelin kansa olisi ansainnut kuoleman, Jumala säästi sen. Sama totuus pätee myös sovitukseen. Sen sijaan, että Israelin kansa olisi kuollut syntiensä vuoksi, Jumala on valmistanut sille sovituksen. Sitä Israelin kansa ei ole saanut aikaan joutumalla kärsimään kovia, vaan sen on tuonut yksin se, mitä Jumala on tehnyt. Jumalan teko tuo sovituksen. Ja me tiedämme, että se maksoi Jumalan pojan hengen ristin puulla. Näin profeetta vie meidät saman teeman ääreen, josta hän luvussa 6 kutsumusnäkyä kuvaillessaan kertoi. Ennen kuin hän saattoi lähteä liikkeelle julistamaan evankeliumia kansalleen, oli uhrialttarin otetun kekäleen kosketettava häntä. Näin hänkin tuli osalliseksi sovituksesta. Mutta Jesaja ei puhu vain sovituksesta, vaan myös anteeksiannon seurauksista ihmisten elämässä. He poistavat lopullisesti keskuudestaan kaikki epäjumalien palvontapaikat. Aidon suhteen syntyminen Jumalaan näkyy nykyäänkin myös valinnoissa, joita teemme. Entisten alttareiden, joiden äärellä on uhrattu niin aikaa raha kuin ihmissuhteita, tulee väistyä. Kuinkahan valmiita me Suomen leppoisiin oloihin tottuneet kristityt olemme sellaiseen puhdistusoperaatioon? Jatkan jäsenkirjallusta 27 ja 10 ja 11. Yksin jää linnoitettu kaupunki, niin kuin heitteille jätetty laidun, hylätyksi kuin autiomaa. Sillä vasikat kulkevat laitumella, siellä ne oleilevat, kaluavat pensaat paljaiksi. Ja kun oksat kuivettuvat risuiksi, naiset tulevat ja katkovat ne polttopuiksi. Se kansa hylkää viisauden. Siksi sen luoja ei sitä sääli. Hän, joka sen loi, ei sitä armahda. Aivan samoin kuin luvun 6 jälkeen alettiin jo heti seuraavassa luvussa kertoa kuninkaan uskottomuudesta ja haluttomuudesta kääntyä Jumalan puoleen, niin myös tässä yhteydessä sovituksen kuvauksen jälkeen katse käännetään niihin, jotka eivät tahdo tulla anteeksiantamuksesta osallisiksi. Jesajan kuvaus Jumalan hylänneistä onkin kuvausta kuolemasta, joka tuhoaa kaiken elollisen. Juuri siitä on kysymys synnissä. Se autioittaa ja tuhoaa kaiken ympäriltään. Luinekeet 12 ja 13. Sinä päivänä Herra karistaa tähkistä erti jyvät Eufratilta aina Egyptin rajapurolle saakka. Ja jyvä jyvältä teidät poimitaan talteen, te Israelin lapset. Ja sinä päivänä puhalletaan suureen torveen, ja Assyrian maahan kadonneet ja Egyptin maahan hajantuneet tulevat ja kumartuvat Herran eteen Jerusalemin pyhällä vuorella. Luvun ja samalla tämän Jesajan lopun aikoja koskevan ennustusten lopuksi profeetta käyttää 2 kertaa sinä päivänä ilmaisua. Kumpikin viittaa laajamittaiseen Israelin kansan kokoamiseen takaisin omaan maahansa. Vastaavalla tavalla myös 7. luvussa epäuskoinen kuningas Ahas sai kuulla viestin siitä, että jäännös palaa takaisin. Profeetta mainitsi tässä myös Israelin rajoja. Eufrat ja Egyptin rajapuro olivat Israelin perinteiset rajat. Tällä kuvalla Jesaja kertoo aluksi, että jokainen Jumalan kansan jäsen kootaan yhteen. Suureen torveen puhaltaminen oli Mooseksen laissa annettu käsky julistaa riemuvuoden alkamista. 3. Mooseksen kirjassa luvussa 25, sen jakeissa 8 ja 9 säädetään siihen liittyen seuraavaa. Laske 7 vuosiviikkoa, eli 7 × 7 vuotta. Kun vuosiviikkoja on kertynyt 7, eli vuosia yhteensä 49, anna silloin 7. kuun 10. päivänä puhaltaa torveen. Tuona sovituspäivänä soikoot torvet kaikkialla maassanne. Riemu vuosi merkitsi orjien pääsemistä vapauteen ja velkojen anteeksi antoa. Silloin myös maa palautui alkuperäisille omistajilleen. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää huomata, että riemu vuosi julistettiin alkavaksi nimenomaan suurena sovintopäivänä. Synnin sovitusta seuraa vapaus. torveen puhaltamisesta ja ihmisten kokoamisesta yhteen puhui myös Herra Jeesus viimeisistä ajoista ja toisesta tulemuksestaan opettaessaan. Hän sanoi Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeessa 31 näin. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä ne, jotka hän on valinnut. Näin tämä Jesajan näky tulevaisuudesta liittyy suoraan siihen, mitä mekin vielä odotamme tapahtuvaksi. Me odotamme Kristuksen toista tulemusta, ja sitä kun enkeli puhaltaa torveen tämän nykyisen maailman ajan päättymisen merkiksi. Sen jälkeen alkaa todellisuus, jota me syntiin langenneen ihmiskunnan jäsenet emme kykene kuvittelemaan. Siksi niistä ajoista puhuessaan Raamattu yhä uudelleen käyttää erilaisia vertauskuvia. Siksi taivaskin kuvataan termein, jotka ovat tässä maailmassa kaikkein arvokkainta ja riemullisinta. Kuitenkin kaikki kuvat voivat antaa vain aavistuksen siitä rajattomasta ilosta, joka silloin puhkeaa ilmoille. Silloin synnin orja voi ensimmäistä kertaa kokea todellista vapautta. Tässä elämässä parhaimmatkin hetket ovat vain varjoa siitä. Näin profeetta Jesaja on etukäteen kertonut siitä, kuinka aikojen lopulla Israelin kansa kootaan takaisin omaan maahansa. Omana aikanamme olemme olleet todistamassa ihmettä, että Lähi-itään on syntynyt Israelin valtio. Mutta rauha siellä ei vallitse. Vielä ei Herra Jeesus ole saapunut toista kertaa maan päälle. Siksi viestejä sodista ja rahoittomuuksista tulvii koteihimme jatkuvalla syötöllä. Koko maailma tuntuu odottavan sitä pilliin tai torveen puhaltamista, kun peli pannaan poikki. Mutta riippumatta siitä, milloin tuo odotettu Herran päivä koittaa, me saamme jo nyt iloita sovituksesta, jonka Jeesus Kristus on hankkinut uhri kuolemallaan ristille. Ja joka on avannut meillekin oven taivaaseen. Ilmestyskirjan Johannes todella näkikin sen. Nimittäin ilmestyskirjan luvussa 4, jakeessa 1 hän sanoo. Sitten näin tämän. Taivaan ovi oli auki. Hyvä ystävä, sitä ovea ei ole vieläkään suljettu. Siitä on lupa astua sisään. Sillä ovella on itse asiassa nimikin. Se on Jeesus Kristus. Hän on se ovi, jonka taakse saamme mennä turvaan, niin kuin ohjelman alussa meille kerrottiin. Ja se ovi tuo ehdottoman turvan niin ahdistusten keskellä kuin viimeisenä tuomion päivänäkin.
Jukan raamattuopetuksen jälkeen kuulimme osan Hillel Tokatsierin säveltämästä laulusta Hän on. Toimittaja Pia Latvala haastatteli sanansaattajien kesäpäivillä Hillel Tokatsieria kysyen häneltä aluksi, miten hänestä tuli muusikko.
Kyllä mä aika nuorena haaveilin siitä, että musta tulisi muusikko. Mä aloitin pianosoiton siinä 10-11-vuotiaana. Mutta se ammattimuusikon ura oli karjutua siihen, että mun vanhemmat ja pianoopettaja ei halunnut, että musta tulisi kevyen musiikin ihmistä, vaan ne halusivat musta jotain klassista pianistia. Ja mulla ei kyllä ollut oikein luotu sitä kykyä siihen sellaisiin kurinalaisuuteen. Että mä olin enemmän semmoinen improvisoija jo pikkupoikana, että mä aloitin korvakuulolta soittaa. Ja sitten mua yritettiin pakottaa siihen nuottikuvaan. Joten mulla tuli kauhean antipatia siihen ja se harmittaa jälkeenpäin, koska niin hyvä kuin se opettaja olikin, niin rauha hänen sielulleen, että se oli todella hyvä opettaja ja pedagogin. Mutta siis ei ollut näkemystä nuoren pojan sellaisista haluista. Niin kuin se on sellainen tavallinen tarina, niin kuin monella on tyrehtynyt se musiikin harrastaminen. Mulla nyt kuitenkin jatkuu se sitten siinä, että, mutta vanhemmat pani vastaan siihen ammattimuusikon uraan. Että mä rupesin vasta 75 soittamaan ammattimaisesti aika vanhana. No, mä olin silloin 29 ja mulla oli jo ekonomin paperit taskus kauppakorkeakoulusta ja olin käynyt Israelissa silloin. Olin ollut 4,5 vuotta siellä pankeissa hommissa. Ja, mutta Suomessa mä oon syntynyt.
Onko juutalaisen musiikin tekeminen ja levyttäminen jonkinlaista paluuta juurille?
Ehdottomasti. Sehän oli 80-luvulla sen jälkeen, kun mä olin ollut Tapani Kansan kanssa ja Eero ja Jussin kanssa monta vuotta ja soittanut yökerhoissa. Ja tuli sellainen irrottautumisen tarve, että mä ryhdin freelanceriksi vuonna 86. Oli jotenkin semmoinen halu tehdä tämä kulttuuri, että se meni sellaiseksi, sanotaan hiukan pinnalliseksi. Ja sittenhän mä tapasin näitä suomalaisia gospelmuusikoita, Leppilammen Jukan ja Kantolan Joken ja monia muita. Et niiden kanssa oli kiva puhua ja soitella ja ajattelin, että miksi mä en voisi tehdä juutalaista musiikkia, kun ne on tehnyt niitä omia levyjään. Ja rupesin tutkimaan vanhoja synagogalauluja ja niitä, mitä mä olin pikkupoikana laulanut synagogassa. Sitten mä huomasin, että niistä alkoi syntyä ihan omiakin melodioita. Että sillä lailla se lähti liikkeelle. Ja sitten sen jälkeen on ollut tasaiseen tahtiin sellaista pientä esiintymistä. Eihän sillä elä tällä juutalaisen musiikin tekemisellä, mutta et kuitenkin se on ollut vireillä. Ja vuonna 1996 syntyi sitten se toinen levy Maito ja Hunajaa lähetysseura Rainmaker-merkille.
Mitä annettavaa luulet sinulla olevan kristillisen musiikin saralle?
No, meillä on kaikilla, meillä on ollut hirveän hyvä vuorovaikutus. Ja mä niin kuin koen, että kristillinen musiikki, kaikki hyvä musiikki, mikä syntyy ja mikä on siis hengessä hyvin tehtyä, niin sehän on tavallaan kristillistä musiikkia. Et sä tietysti ajattelet, että ehkä kristillinen musiikki on sitä, jossa puhutaan Jeesuksesta tai puhutaan sanasta. Nämä kaverit, joiden kanssa mä oon tehnyt yhteistyötä, niin ne on kyllä ymmärtänyt sen, että juutalaisessa musiikissa on se, niin kuin se alkuperäinen temppelin traditio. Et kristityt ei oikein halunnut ymmärtää sitä, että juutalaiset kirkossa halusi laulaa vain juutalaisia lauluja. Ne sanoi mulle joskus, että siinä musiikissa ei ole tarpeeksi evankeliumia. No mä ajattelin sitten, että miksei siinä ole evankeliumia, kun se on vanhan testamentin tekstiä ja kaikkia niin edelleen. Ne sanoivat, että siinä ei puhuta Jeesuksesta. Ja sitten taas juutalaiset piti mun musiikkia liian modernina. Mutta toisaalta taas, niin kyllä se juutalainen niin kuin teksti ja sana, mikä siellä on, niin se on se, mikä mulla on annettavaa kristityille muusikoille, että he voisivat tutkia vähän enemmän vanhan testamentin tekstejä. Koska ne on ihan samoja asioita, mistä Jeesus puhuu uudessa testamentissa. Periaatteessa vähän kansanomaisemmin vaan.
Näin sanoi muusikko Hillel Tokatsier. Tässä vielä osoitteemme. Sehän on sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Tämä oli Antime tänään. Kiitos sinulle mukana olostasi.
Tavein etelmet siutaan, Jigdale Mohim Chai, vehistamaan. Nimtzavein, nimtzavein.